Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και ακούτε την εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στον ήχο σήμερα είναι η Βίβια Νικολοπούλου και σήμερα δεν θα ταξιδέψουμε μακριά, δεν θα περάσουμε σύνορα, δεν θα αλλάξουμε χώρα. Θα ταξιδέψουμε λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Εκεί όπου ο αστικός ιστός τελειώνει και αρχίζει το βουνό. Πού αλλού, στον Ημιτό. Ένα βουνό που οι περισσότεροι γνωρίζουμε για τα μονοπάτια, τα πεύκα και τη θέα. Όμως εδώ και χρόνια κρύβει και μια σιωπηλή ιστορία. Την ιστορία περίπου 100 αλόγων που βρέθηκαν να ζουν ημιλεύθερα στις παρυφές του βουνού. Άλογα που δεν γεννήθηκαν άγρια, άλογα που κάποτε ανήκαν σε κάποιον άνθρωπο και που κάποια στιγμή έμειναν μόνα. Αφέθηκαν να παραχθούν ελεύθερα και μέσα σε χρόνια έγιναν ένα κοπάδι δεκάδων ζώων που ζούσαν χωρίς επαρκή τροφή, χωρίς νερό, χωρίς φροντίδα. Όταν εθελοντές τα εντόπισαν το 2023, πολλά ήταν αφυδατωμένα, υποσιτισμένα και τραυματισμένα. Και τότε ξεκίνησε ένας αγώνας. Ένας αγώνας που ανέλαβε μια ομάδα ανθρώπων και μια γυναίκα που σήμερα έχουμε μαζί μας. Η ιδρύτρια της πρωτοβουλίας Help Horses Ημιτός η Μαρία Μαρόλια. Σε λίγο λοιπόν θα την έχουμε τηλεφωνικά για να μας πει πώς βρέθηκαν τόσα άλογα μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας και γιατί η ιστορία τους αφορά όλους μας. Αλλά πρώτα ένα ακόμα τραγούδι.
Τα λόγια αυτά που λέω εδώ δεν είναι δικά μου. Μου τα είπε κάποιος κάποτε σε κάποιον να τα πω. Ένα αλάνι που συχνά πυκνά κοντά στη γειτονιά μου. Την έβρισκε να χάνεται, έχω χρόνια να τον δω. Μου είπε να τους πεις η ελευθερία είναι το πιο σπουδαίο αγαθό. Άμα τους πεις η ηλικία πως υπάρχει αυθονία να ξέρουν την έχουν χάσει από καιρό. Κρύψει να τα πω. Κάποιο φεγγάρι από τον Άρη κατέβηκε κοντά μου. Δεν θυμάμαι ωστόσο τι έγινε ή τι έγινα εγώ. Μου είπε θα σου πω για την αγάπη. Άμα την ψάχνεις θα τη βρεις και θα χαθείς. Θα διαλυθείς αυτό το κάτι που θα είναι ένα κομμάτι από το λίγο που είχες δώσει εξ αρχής.
Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Σήμερα κάνουμε ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα ταξίδι ευθύνης. Είναι ένα ταξίδι που αφορά την ιστορία των αλόγων του ημιτού και δεν είναι μόνο μια ιστορία ζώων, είναι μια ιστορία για το τι συμβαίνει όταν η ανθρώπινη ευθύνη σταματά και τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιοι άνθρωποι, αποφασίσουν να την αναλάβουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι η Μαρία Μαρόλια. Μαρία, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Θέλω να ξεκινήσω, Μαρία, και να σε ρωτήσω πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, θέλω να μας πας λίγο πίσω στην αρχή. Πότε ανακάλυψες ότι στον ημιτό ζούσε ένα ολόκληρο κοπάδι αλόγων και πώς βρέθηκαν εκεί?
Αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 20 με 24 Αυγούστου του 2023. Μετακόμισα πρόσφατα την περίοδο εκείνη στην περιοχή Λαμπρικά του Κοροπίου. Στη βόλτα των σκυλιών μου έβλεπα άλογα ανεπιτήρητα να ψάχνουν για τροφή, να προσπαθούν να βρουν, να βοσκήσουν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τα προηγούμενα έτη είχαμε έντονη ξηρασία, άρα η βοσκή δεν ήταν ιδιαίτερη εκείνη την περίοδο, όταν μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Την πρώτη μέρα απλά τα παρατηρούσα. Τη δεύτερη μέρα που τα ξαναείδα και πάλι και είδα μεγαλύτερο αριθμό αλόγων, άρχισα να ανησυχώ. Τα πλησίασα, είδα ότι είναι φιλικά προς τον άνθρωπο. Καλά, δεν περίμενα βέβαια να δω και άγρια άλογα στις παρυφές του ημιτού πάνω από τη Βάρη Σκοροπίου, αλλά μου έκανε εντύπωση ο αριθμός τους. Τα ζώα ήταν πάρα πολύ φιλικά. Τα ζώα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση από θέμα βάρους, από θέμα αφυδάτωσης. Την χάνει να είμαι ιδιοκτήτρια αλόγου και να έχω κάποιες γνώσεις στο χώρο του αλόγου και γενικότερα, και κατάλαβα κατευθείαν ότι τα άλογα πέρα από την έλλειψη τροφής ήταν και αφυδατωμένα. Τότε προσπάθησα με τρόπο να τα χειριστώ. Μάλιστα με ακολούθησαν και στην οικία μου. Τους έβγαλα νερό να πιούν. Όπως έχω ξαναπεί, έπιναν δίχως αύριο. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Εκείνη η μέρα μου είχε αποτυπωθεί στο μυαλό. Και πραγματικά τις επόμενες μέρες τα 5 άλογα γίναν 10, τα 10-15. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Είχα επικοινωνήσει με φιλοζωικά σωματεία της περιοχής όπου, και που ασχολούνται με τα υποειδή, όπου με ενημέρωσαν ότι είναι γνωστό χρόνια το πρόβλημα. Και ότι είναι ένας άνθρωπος που ζει στις παρυφές του Ημιτού, σαν ερημίτη, ο οποίος θα έχει να ζουν ελεύθερα και θα αφήνει να παράγονται ανεξέλεγκτα όλα αυτά τα χρόνια.
Πόσα άλογα καταγράψατε όταν τα εντοπίσατε συνολικά?
Τότε μαζί με τα κορίτσια που ιδρύσαμε τη Help Horses καταγράψαμε συνολικά 92 υποειδή. Μέσα σε αυτόν τον αριθμό ήταν και ένα μουλάρι. Ξεκάθαρα αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι όλα έχουν αναπαραχθεί μεταξύ τους, δηλαδή σε αυτά τα χρόνια που ζούσαν ελεύθερα. Βέβαια ένα-δύο από αυτά ξεχώριζαν, γιατί το ένα ήταν το μουλαράκι, που δεν γίνεται να είναι μέσα σε ένα κοπάδι αλόγων μόνο ένα μουλάρι, και το άλλο ήταν ένα πόνι. Αυτά τα δύο ζώα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ήταν ζώα εγκατάληψης στο σημείο, με αφορμή ότι αυτός ο άνθρωπος είχε και άλλα άλογα που ζούσαν ελεύθερα, κάποιοι το βρήκαν ως σημείο εγκατάληψης.
Τι γνωρίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο που αρχικά τα μετέφερε και μετά τα άφησε να αναπαράγονται?
Αρχικά να πω ότι εμείς βρεθήκαμε και τον γνωρίσαμε με τη συνοδεία τότε φιλοζωικού σωματείου, πρόεδρου φιλοζωικού σωματείου, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί δεν σας κρύβω, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Δηλαδή όταν τον αντίκρισα, αρχικά μπορώ να σας πω ότι ένιωσα λύπη, διότι ο άνθρωπος ήταν στην ίδια κατάσταση με τα ζώα. Ήταν ρακένδυτος, ήταν φανερά αδύνατος. Σε ένα μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να το ονομάσει κατοικία, δηλαδή ούτε καν στάβλο δεν θύμιζε το μέρος. Τα ζώα μπαινοβγαίνουν μέσα στην οικία, μέσα από σίδερα σκουριασμένα, κοπριές υπήρχαν παντού. Μάλιστα, όπως μας είπε, δεν είχε νερό, δηλαδή με υδροφόρες πήγαινε το νερό πάνω στο σπίτι του. Γι' αυτό και τα ζώα φυσικά και δεν είχαν αυτό το νερό.
Άρα πώς να ποτίσει και τα, πώς να ποτίσει και τα άλογα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πώς θα πότιζε και τα ίδια τα ζώα. Εκείνη τη στιγμή αρχικά λοιπόν ένιωθα λύπη, αλλά παράλληλα και θυμό, οργή, γιατί έβλεπα πάρα πολλά ζώα να είναι σε άσχημη κατάσταση. Το στενάχωρο ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι κανένας δεν είχε καταφέρει να τον σταματήσει αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό που κάνει. Ξεκάθαρα, όταν αρχίσαμε να συναναστρεφόμαστε αναγκαστικά μαζί του για να μπορούμε να παρεύουμε στα ζώα για θεραπείες, ταΐσματα και φροντίδα που χρειαζόταν, κατάλαβα ότι ήταν ένας τρομερά χειριστικός, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εκμεταλλευόταν τους φιλόζωους στο βαθμό που μπορούσε να τους εκμεταλλευτεί, και μετά ήθελε να περάσει στο δικό του. Δηλαδή, στην ουσία οι φιλόζωοι γινόντουσαν τα θύματα του, έτσι ώστε εκείνος να συνεχίζει αυτό που ήθελε να κάνει, την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, γιατί το ήθελε να συμβαίνει αυτό το πράγμα και ήταν ο σκοπός του. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ξεκάθαρα όλα τα δείγματα που είχαμε μας έκαναν να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο συλλέκτη. Στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένη αυτή η διαταραχή. Στο εξωτερικό είναι πιο διαδεδομένη.
Έχουμε δει όμως πολλά περιστατικά ζώων συλλέκτων. Είναι αρκετοί οι οποίοι τα παίρνουν και τα κρατάνε και στα σπίτια τους και τα έχουν σε άθλιες συνθήκες, είτε είναι σκυλιά, γατιά και άλλα ζώα. Αυτό έχει υπάρξει.
Έτσι ακριβώς, ναι. Κυρίως με γάτες που είναι ίσως και πιο εύκολο. Γι' αυτό συνήθως είναι με άλλα ζώα, γιατί με τα άλογα δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να είναι συλλέκτης αλόγων. Πρέπει να έχει και το χώρο, να το πω έτσι για να το αναπτύξει αυτό. Άρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος άφηνε να αναπαράγονται. Το ήθελε να συμβαίνει αυτό. Στην αρχή εμάς δεν μας επέτρεπε να κάνουμε στηρώσεις. Με πολύ μεγάλη δυσκολία προσπαθούμε να τον διαχειριστούμε, ώστε να απομακρύνουμε τα πρώτα ζώα που έχριζαν άμεσα με την κατάσταση σε σωστό περιβάλλον. Και έτσι μισθώσαμε τον πρώτο μικρό χώρο.
Όταν λες άμεσης με την κατάσταση, τι εννοείς? Δηλαδή, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα έπρεπε να απομακρυνθούν?
Γιατί ζούσαν σε μια τραγική συνθήκη, σε ένα χώρο περιορισμένα, ο οποίος ήταν σαν ένα μικρό δώμα, σαν μια τουαλέτα, χωρίς στέγη, Αύγουστο μήνα, και απ' έξω ήταν επιβίτορες που τα κυριαρχούσαν διαρκώς, με αποτέλεσμα να τραυματίζονται και τα ζώα που ήταν μέσα σε αυτό το ερείπιο και τα ζώα που ήταν εκτός, που ήταν επιβίτορες.
Υπήρχαν και τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα?
Ναι. Ναι, βέβαια. Ήταν πολλά ζώα ήταν τραυματισμένα. Πάρα πολλά ζώα ήταν τραυματισμένα. Πολλά ζώα έπρεπε να αποπαρασιτωθούν άμεσα. Δεν θα μιλήσω για το θέμα ότι δεν είχαν να φάνε και να πιούν νερό. Εννοείται, δηλαδή ήταν ορατό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν πήραμε τα πρώτα δύο ζώα στο ξεκίνημά μας. Φυσικά ιδρύσαμε τη Help Horses. Το πρώτο βήμα ήταν να ιδρύσουμε τη Help Horses, γιατί ως πολίτες και εθελοντές δεν γινόταν να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Οπότε καθοδήγησα τη δράση, μίλησα με νομικό σύμβουλο, μας είπε τι πρέπει να κάνουμε και από εκεί και πέρα συντονίσαμε τα ίσματα. Στο ξεκίνημα το επικοινώνησα από το προσωπικό μου προφίλ, έτσι ώστε άνθρωποι από το χώρο της υπασίας και των αλόγων να συνδράμουν όπως μπορούν, γιατί καταλαβαίνετε, τρεις τσέπες ιδιωτών δεν μπορούν να ταΐσουν 100 άλογα. Καμία περίπτωση.
Καλά, ναι, εντάξει. Μαρία, να πω, θα σας αφημίσουν πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ένα άλογο λοιπόν που έχει μεγαλώσει δίπλα στον άνθρωπο μπορεί πραγματικά να επιβιώσει μόνο του στη φύση. Και το άλλο είναι, πολλοί πιστεύουν ότι αν αφήσει ένα άλογο ελεύθερο στο βουνό είναι ευτυχισμένο. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, αν πούμε ότι αυτό το άλογο λοιπόν έχει μεγαλώσει, σηκώσει το και ξαφνικά αφαιθεί στη φύση, αν εκεί δεν έχει το κίνδυνο του λύκου, δηλαδή να γίνει θύραμα, θα επιβιώσει αν η φύση αυτή είναι κατάλληλη. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια σε βοσκή και σε νερό. Θα επιβιώσει, είναι σίγουρο ότι θα επιβιώσει, όταν όμως δεν έχει τον κυνηγό, έτσι. Αυτά τα ζώα λοιπόν που ναι μεν ήταν μαθημένα με τον άνθρωπο, γιατί δεν ήταν άγρια άλογα, όμως ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο, γιατί δεν έχουμε τρεχούμενα νερά, γιατί δεν υπάρχει επάρκεια σε βοσκή, γιατί δίπλα μας έχουμε κατοικημένες περιοχές και κεντρικές λεωφόρους, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ελεύθερα.
Ειδικά στον αστικό ιστό, έτσι, μέσα στον αστικό ιστό όταν συμβαίνει αυτό.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω το εξής. Στο ξεκίνημά μας, όπως έχω ξαναδηλώσει, η πρώτη προσέγγιση που κάναμε προς τους αρμόδιους, γιατί πραγματικά δεν είχαμε λύση, μην ξεχνάμε εμείς, δεν ήμασταν φιλοζωικό σωματείο, δεν είχαμε φήμη, δεν είχαμε ανθρώπους να μας στηρίξουν στο ξεκίνημα. Το πρώτο αίτημα που κάναμε ήταν, λόγω των γνώσεων που υπήρχαν, τουλάχιστον από την πλευρά μου, να μας δοθεί άδεια με την κατάσταση της αλόγων. Γιατί τυχάνει να έχω γνωριμίες, όπως είπα, στο χώρο της υπασίας, που άνθρωποι με τους οποίους έχω μια ιδιαίτερη σχέση κιόλας ήταν διατεθειμένοι να με βοηθήσουν να μετεγκαταστήσουμε τα άλογα σε περιοχές όπως η Πίνδο, η Φλόρινα κτλ. Τότε λοιπόν που το θέσαμε το ζήτημα στους αρμόδιους, μας είπαν ότι αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετεγκατάσταση πληθυσμού ζώων σε άλλη περιφέρεια, από την περιφέρεια που ανήκουν. Ένας από τους λόγους που απαγορεύεται είναι ότι θα χαλάσουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εκεί που θα πάνε θα υπάρχουν κυνηγοί. Και τελικά, όντως, θεωρώ πολύ σωστή την απόφαση των αρμοδίων που μας απαγόρευσαν να κάνουμε με την κατάσταση για αυτούς τους δύο λόγους. Γιατί ακόμα και σειρώσεις να είχαμε κάνει σε αρσενικά άλογα, διότι οι σειρώσεις στα άλογα γίνονται μόνο στα αρσενικά, υπήρχε κίνδυνος εκεί να γίνει εμπλοκή άλλου κοπαδιού άγριων αλόγων. Και σε αυτή την περίπτωση τα ζώα να συνεχίσουν να παράγονται, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός ραγδαία σε μια άλλη περιοχή. Επίσης, ο λύκος. Τα ζώα αυτά δεν γνωρίζουν από λύκους, άρα άμεσα, δυστυχώς, θα έχαναν τη ζωή τους. Άρα, προκειμένου να μην συμβεί αυτό, συμφωνήσαμε και εμείς με τους αρμόδιους, δεν είχαμε κανένα λόγο να επιμένουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά τους είπαμε, πείτε μας, τι κάνουμε όμως, γιατί 100 άλογα πάνω από τη λεωφόρο Βάρη Σκοροπίου, ανάμεσα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ανάμεσα σε γυροκομεία και σε δρόμους, δεν γίνεται να παραμείνουν ελεύθερα, και πόσο μάλλον σε μια συνθήκη κιόλας που τα προτρέπει να βγουν στους δρόμους διότι δεν βρίσκουν φαγητό και νερό.
Τότε και να γίνουν και δημόσιος κίνδυνος, αλλά και κίνδυνος για τα ίδια, δηλαδή να σκοτωθούν από κανένα αμάξι.
Είχαν σκοτωθεί δύο άλογα πριν χρόνια με βάση τις μαρτυρίες κατοίκων από αυτοκίνητο. Ωστόσο δεν υπήρξε θανατηφόρο για άνθρωπο.
Αλλά υπήρξε για το άλογο.
Υπήρξε για το άλογο.
Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς
κανείς δεν το υπολόγισε αυτό το πράγμα. Κανείς, όταν συνέβη αυτό, που δυστυχώς εγώ τότε δεν γνώριζα, δηλαδή οι κάτοικοι μου το είπαν, απόρρισα πώς το αφήσαν αυτό το πράγμα έτσι. Γιατί να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μία και μόνο καταγγελία. Για όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει μία και μόνο καταγγελία.
Και πού είναι αυτή? Και πού είναι αυτή η καταγγελία που έχει γίνει?
Έγινε στο Δήμο, στην αστυνομία τότε και στην κτηνιατρική υπηρεσία. Τότε έγινε αυτοψία από την κτηνιατρική υπηρεσία, το 2021 έγινε αυτό, όπου κατέγραψαν συνολικά 65 άλογα, 35 αν δεν κάνω λάθος σκυλιά και κάποια εγωπρόβατα, γιατί σας λέω ο άνθρωπος ήταν συλλέκτης ζώων, δεν ήταν μόνο στα άλογα. Τα σκυλιά, με βάση τις μαρτυρίες και την αυτοψία, αφαιρέθηκαν από την ιδιοκτησία, από τον άνθρωπο, στηρώθηκαν κτλ. Τα άλογα όμως δεν έκανε κανένας απολύτως τίποτα ουσιαστικό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Κάποιοι επιχείρησαν να κάνουν, αντί για χειρουργικούς υπνοχισμούς, να κάνουν χημικές στηρώσεις σε αυτά τα άλογα. Φυσικά μιλάμε για ανεκπαίδευτα ζώα που ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αυτό στην πράξη. Και κατά δεύτερον, η χημική στήρωση σε χρόνια επιβήτωρες, από ό,τι έδειξε, δεν λειτουργήσε.
Α, δεν έχει αποτέλεσμα τελικά.
Όχι, κανένα αποτέλεσμα.
Αυτό κάνει και κακό στην υγεία τους, η χημική στήρωση που λες, που αναφέρεις. Είναι...
Σε αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω, διότι δεν το γνωρίζω και επειδή δεν είμαι και ιατρός, δεν είναι κάτι που το γνωρίζω ή έχει τύχει να το ρωτήσω. Ωστόσο, όπως και να έχει... Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το 21 που ήταν εν ήδημερη όλοι οι αρμόδιοι, τουλάχιστον από το 21, τα 65 άλογα γίνανε 92 και γίνανε 92 ενώ υπήρχαν και πάρα πολύ θάρατοι. Δηλαδή ο αριθμός των αλόγων θα ήταν πολύ πιο μεγάλος. Μην ξεχνάμε τα ζώα δεν επιβίωναν.
Για πόσους θανάτους μιλάμε, δηλαδή πόσο παραπάνω θα ήταν τα άλογα?
Αν κρίνουμε ότι στη χρονιά που τα βρήκαμε, που ήταν σε εγκυμονούσα κατάσταση οι φοράδες, γεννήθηκαν 18, αν δεν κάνω λάθος, τώρα μη σας πω ακριβώς τον αριθμό, 17 με 20 πουλάρια μέσα σε μία χρονιά, καταλαβαίνετε για πόσο παραπάνω θα μπορούσε να έχει γίνει ο αριθμός. Σε μια τριετία.
Εδώ έχει ενδιαφέρον, Μαρία, να πεις και πόσο εύκολο είναι να γίνει αναπαραγωγή από τους επιβήτορες. Δηλαδή, άμα τους αφήσεις ελεύθερους, σε πόση συχνότητα μπορούν να αναπαράγουν. Και γιατί πολλοί κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Θέλεις λίγο να το πεις?
Ναι, θα ήθελα να το πω. Κοιτάξτε, οι επιβήτορες στα υποφορβεία, που είναι οι χώροι που εκτρέφουν άλογα, συνήθως έχουν έναν επιβήτορα ανά 30 με 40 φοράδες. Οπότε καταλαβαίνετε ένα αρσενικό πόσες φοράδες χρειάζεται, ή μάλλον πόσες φοράδες μπορεί να είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης από ένα και μόνο αρσενικό. Yeah. Επίσης, οι φοράδες, τα θηλυκά άλογα, η εγκυμοσύνη τους διαρκεί 320 με 360 μέρες, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο. Και το άλλο που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι από τη στιγμή που θα γεννήσουν, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, τα άλογα είναι και πάλι έτοιμα για να μπουν στη διαδικασία της νέας εγκυμοσύνης. Δηλαδή, αυτές οι φοράδες, αυτές οι θηλυκές, ήταν μόνιμα έγκυες.
Δηλαδή, συγγνώμη, από την ώρα που γεννιούνται σε 15 μέρες μετά μπορούν να συλλάβουν...
Να γίνει
σύλληψη.
Ναι, μάλιστα.
Μαρία,
οπότε, ναι. Πείτε μου.
Εδώ μπαίνει και ένα δύσκολο θέμα που θέλω να συζητήσουμε, η νομοθεσία. Τα άλογα αυτά θεωρούνται, θα μας το πεις εσύ, τυπικά αδέσποτα όπως η σκύλη, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι έχει γίνει γι' αυτό, ποιος είναι αρμόδιος για τα ζώα αυτά και γενικά ποιος είναι αρμόδιος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια, η Δήμη?
Σχετικά με τα συγκεκριμένα άλογα του ημιτού, ξεκάθαρα θα πω ότι δεν μιλάμε για αδέσποτα άλογα, μιλάμε για δεσποζόμενα ανεπιτήρητα άλογα. Από τη στιγμή που υπήρχε άνθρωπος ο οποίος με βάση τις μαρτυρίες ήταν στην κατοχή του, τουλάχιστον τα αρχικά ζώα ήταν ιδιόκτητα δικά του τα οποία άρχισαν την αναπαραγωγή. Υπάρχει και η ίδια και η μαρτυρία του ίδιου ανθρώπου στην πρώτη αυτοψία της κτηνιατρικής υπηρεσίας, όπου λέει ότι τα άλογα μου ανήκουν. Άρα ξεκάθαρα δεν μιλάμε για αδέσποτα ζώα, ούτε για άγρια.
Αλλά δεν ήταν τσιπαρισμένα αυτά.
Δεν ήταν τσιπαρισμένα και αυτό θέλω να πω. Κάθε λοιπόν ανεύθυνος ιδιοκτήτης, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τις αρχές, γιατί υπάρχει μια καταγγελία, γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα, γιατί έχει βρεθεί το ζώο μέσα σε μια λεωφόρο. Όταν λοιπόν δεν το έχει τυπαρισμένο, εκείνη την ώρα αρνείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπου γίνεται καταγγελία να ελέγχουν αν τα ζώα φέρουν microchip, και όταν δεν φέρουν microchip και είναι σε ένα χώρο, να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, αυστηρά πρόστιμα, έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο αρχικά. Γιατί σε αυτό το κομμάτι, σχετικά με το microchip, η νομοθεσία είναι σαφέστατη ότι όλα τα υποειδή, τα ιδιόκτητα, πρέπει να φέρουν microchip.
Mm. Αυτά που δεν φέρανε microchip, αλλά κατά τα άλλα είχαν και ιδιοκτήτη, αλλά βρέθηκαν και στο δρόμο και πάλι έκανε και αυτοψία η κτηνιατρική υπηρεσία, αλλά συνέχισε να τα αφήνει να αναπαράγονται. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα?
Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπήρξε ελεγκτικός μηχανισμός για να τον σταματήσει, για να του επιβάλλει πρόστιμα, κυρώσεις. Και γενικότερα υπήρξε μια αδράνεια σε όλο αυτό το κομμάτι. Επίσης, θέλω να τονίσω το εξής. Μετά τις επιστολές που στείλαμε για τα άλογα τα οποία βρήκαμε στην περιφέρεια Αττικής, τότε στην κτηνιατρική υπηρεσία αρχικά και στο Δήμο, φανταστείτε, τις επιστολές ξεκινήσαμε να τις στέλνουμε τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, ωραία. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο του 23 γίνεται τροποποίηση νομοθεσίας από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Κελέτσης, της σημερινής κυβέρνησης, ο οποίος τι έκανε? Απάλλαξε όλες τις περιφέρειες της χώρας από την ευθύνη των μη δεσποζόμενων ανεπιτήρητων υποειδών. Με αποτέλεσμα αυτά τα ζώα, ή μάλλον για αυτά τα ζώα, να μην υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να πατήσουμε επάνω.
Πριν υπήρχε.
Δηλαδή η νομοθεσία πριν από αυτό έλεγε ότι για δεσποζόμενα ή αδέσποτα ανεπιτήρητα, αρμόδια είναι η περιφέρεια στην οποία βρέθηκαν.
Άρα
για
αυτό,
την περιφυλογή, αυτό, Μαρία, για την φιλοξενία,
τι
για
σημαίνει
τα
στην πράξη, από τη στιγμή λοιπόν που το έκανε αυτό, στην πράξη αυτό τι σημαίνει?
Στην πράξη, αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε νοήμον άνθρωπο, θα καταλάβει ότι εσκεμμένα δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό κενό, διότι το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα άλογα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο στην περιφέρεια Αττικής, είναι ανά την Ελλάδα παντού πλέον. Και θέλω να πω το εξής, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, δεν γέμισε η Ελλάδα με ανεπιτήρητα άλογα έτσι ξαφνικά. Τα περισσότερα ανεπιτήρητα άλογα που συναντάμε πλέον όταν πηγαίνουμε και εκτός Αθηνών, εκδρομές κτλ., είναι άλογα τα οποία είναι από επιδοτήσεις σπάνιων φυλών.
Τύπου από ΚΕΠΕ.
Ακριβώς. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθεί, διότι υπάρχουν επιτίδιοι οι οποίοι παίρνουν άλογα, τα έχουν φυσικά αστήρωτα, γιατί αυτό ορίζει η σπάνια φυλή, είναι αναπαράγονται. Τα ζώα αυτά αναπαράγονται συνεχώς και φυσικά αφήνονται ελεύθερα στη μοίρα τους όταν είτε τελειώνει η επιδότηση, είτε το μέρος είναι πρόσφορο στο οποίο τα έχει ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, και τα έχει ελεύθερα να διαβιούν, γιατί τους λέει παίρνω την επιδότηση και το άλογο θα βρει να βοσκήσει ή θα βρει νερό από το ποτάμι.
Mm. Και έλεγχοι δεν γίνονται.
Έλεγχοι φυσικά και δεν γίνονται, και θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα, έτσι, δηλαδή εμπλέκονται κτηνίατροι, εμπλέκονται υπηρεσίες, γιατί πώς θα ταυτοποιηθεί ένα άλογο σπάνιας φυλής όταν δεν είναι, και επίσης αυτή η σπάνια φυλή δεν επιτηρείται, δεν πρέπει να είναι μέσα σε μια εγκατάσταση.
Στην πράξη εσείς πόση βοήθεια έχετε λάβει από την πολιτεία?
Θα πω ότι ναι, μεν έχουμε λάβει κάποια βοήθεια και θα σας πω ακριβώς ποια είναι αυτή. Ωστόσο, για τον αριθμό των ζώων τα οποία διασώσαμε και για το έργο που έχουμε κάνει μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια, μιλώντας για την ασφάλεια των πολιτών κυρίως και των ζώων, θεωρώ ότι δεν έχουμε τη στήριξη που θα έπρεπε να έχει η δράση μας. Αυτό που λάβαμε στο ξεκίνημά μας λοιπόν ήταν η χρηματοδότηση για τους χειρουργικούς ευνουχισμούς των 35 αρσενικών αλόγων που καταγράψαμε τον Αύγουστο του 23, δηλαδή για όσα αρσενικά καταγράφηκαν εκείνη την περίοδο, για τα αρσενικά που γεννήθηκαν εκ των υστέρων, μιας και τα ζώα τα βρήκαμε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, Δεν έχουμε τη στήριξη ακόμα της πολιτείας. Θα καταθέσουμε κάποια αίτηση για χορήγηση νέου κονδυλίου σε σχέση με τις επόμενες σειρώσεις, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους 33 χειρουργικούς εμβλητισμούς. Υπολείπονται ακόμα 2 για να ολοκληρώσουμε τη σύμβαση και το έργο σχετικά με τους πρώτους επιβήτορες. Και εν συνεχεία, το επόμενο που λάβαμε ήταν μετά από τεράστιες εκκλήσεις και μετά την ανάμειξη του εισαγγελέα, διότι ο συνήγορος του πολίτη έκανε αυταπάγγελτη έρευνα και έστειλε το θέμα στον εισαγγελέα ζωών. Μετά λοιπόν και την παρέμβαση του εισαγγελέα, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε το δασαρχείο Πεντέλης, έτσι ώστε να λάβουμε τροφές για τα άλογα που φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις που δημιουργήσαμε, προκειμένου να έχουμε να τα συστήσουμε για περίπου 1,5 με 2 μήνες το πολύ.
Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι σημαίνει καθημερινά η φροντίδα? Νομίζω 85 άλογα έχετε αυτή τη στιγμή στο
κτήμα,
έτσι.
Είμαστε...
Τι σημαίνει, πόσο είσαστε, πόσα άλογα είσαστε?
Τα 85-86, γιατί γίνανε κάποιες υιοθεσίες τις τελευταίες μέρες. 85-86 άλογα.
Άρα τι σημαίνει αυτό, καθημερινά η φροντίδα τους, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα, τι σημαίνει για σας αυτό?
Από κόστος. Το κόστος το μηνιαίο, τη δαπάνη τη μηνιαία, για την εγκατάσταση, δηλαδή όλο το έξοδο που δημιουργείται για την φροντίδα, τη σύντηση, τη στέγαση αυτών των αλόγων, χωρίς να έχουμε έκτακτα ιατρικά περιστατικά, είμαστε περίπου στις 13.000 ευρώ το μήνα. Και το λέω αυτό γιατί, πέρα από τα έξοδα της τροφής που είναι και το μεγαλύτερο έξοδο, έχουμε νίκια και έχουμε νίκια σε 3 εγκαταστάσεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε μόνιμη βάση και μένουν εντός του χώρου για την ασφάλεια των αλόγων, αλλά και γενικότερα της εγκατάστασης. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά έξοδα που αφορούν φόρους, υλικά κτλ. 13.000 ευρώ λοιπόν περίπου είναι το μηνιαίο έξοδο που ερχόμαστε αντιμέτωποι να καλύψουμε προκειμένου να διασώσουμε αυτά τα άλογα. Θέλω να πω και το εξής, ότι τα άλογα έφτασαν σε αριθμό, τα άλογα τιμητού, περίπου τα 130. Έχουμε ολοκληρώσει 26 υιοθεσίες με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τη διαδικασία με άδειες διακίνησης σε ανθρώπους που πληρούσαν κριτήρια υιοθεσίας αλόγων. Επίσης, έχουμε καταγράψει συνολικά 10 ζώα τα οποία απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας. Και φυσικά υπάρχουν και 5 ακόμα άλογα τα οποία φιλοξενούνται σε άλλα φιλοζωικά σωματεία.
Πώς θα τα αποκρίνεστε στα έξοδα?
Είναι αυτό που λέω, ότι έχουμε γίνει ζητιάνοι του διαδικτύου. Αναγκαστικά με κλήσεις για στήριξη δεν μαζεύονται αυτά τα λεφτά. Δηλαδή είναι
πάρα πολύ
το ποσό είναι τεράστιο. Κλήσεις λοιπόν σε ιδιώτες, κλήσεις σε εταιρείες. Μονίμως γινόμαστε ζητιάνοι προκειμένου να τα επεξέλθουμε. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα έχουμε και επισκέψεις σχολείων που μας στηρίζουν. Ευχόμαστε γενικότερα να καταφέρουμε να γίνουμε βιώσιμοι και να μην έχουμε ανάγκη την πολιτεία, η οποία ουσιαστικά δεν έχει δείξει το πρόσωπο που πρέπει σε μια δράση σαν κι αυτή.
Έχετε καταφέρει, μου είπες, να σταματήσετε την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, σωστά? Έχετε φτάσει σε ένα στάδιο ικανοποιητικό?
Ναι, θα σας πω. Τον Ιούλιο του 25, όπου και τα τελευταία ζώα που ζούσαν στα παλιά ορνηθοτροφία και ελεύθερα πάνω στις παρυφές του μυτού ήρθαν στις εγκαταστάσεις μας, αυτομάτως σταμάτησε και η αναπαραγωγή. Εμείς, όπως είπα, δημιουργήσαμε 3 χώρους. Οι 3 χώροι φυσικά και δεν δημιουργήθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη. Όλο αυτό γινόταν με συνεχή αγώνα και κλήσεις και στήριξη από τον κόσμο. Άρα τα ζώα σταδιακά μπαίναν μέσα σε εγκαταστάσεις. Όσο τα ζώα βρισκόντουσαν σε αυτούς τους ακατάλληλους χώρους πάνω στις παρυφές του μυτού, φυσικά και γκρέμιζαν πρόχειρες κατασκευές. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κατασκευές σε ένα χώρο τον οποίο δεν μας ανήκει, ούτε να μπούμε σε περιοχή Natura, γιατί είναι Natura, και να κάνουμε οτιδήποτε. Άρα σταδιακά φτιάχναμε χώρους και κατεβάζαμε τα άλογα από πάνω σε εγκαταστάσεις μας για την ασφάλεια των πολιτών τον ίδιο το ζώο και φυσικά για τη διακοπή της αναπαραγωγής. Παράλληλα, κάναμε χειρουργικούς ευνηχισμούς. Οι πρώτοι χειρουργικοί ευνηχισμοί, γιατί δεν είχαμε εγκαταστάσεις, γίνανε πάνω στις παρυφές του νητού. Καταλαβαίνετε γιατί ρίσκο μιλάμε για τη σωματική μας ευκαιρεότητα, όσον μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, προκειμένου έστω αρχικά να μειώσουμε τις αναπαραγωγές. Mm-hmm. Από τον Ιούλιο του 25, λοιπόν, καταφέραμε να διακόψουμε τις αναπαραγωγές. Σήμερα περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες το πολύ 2-3 πουλαράκια από τα ζώα που είχαν παραμείνει επάνω. Και μετά από εκεί και πέρα, δηλαδή ό,τι γεννηθεί μέχρι τον Ιούνιο, και μετά τελειώσαμε. Τελειώσαμε σε σχέση με τις γεννήσεις. Κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά, ξέρετε, το να δίνει ζώα για υιοθεσία και μετά να γίνονται γεννήσεις και να ξαναείσαι στον ίδιο αριθμό από όπου ξεκίνησες. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερά δύσκολο για εμάς.
Φυσικά.
Συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση. Η μοναδική υιοθεσία, η οποία δεν πήγε όπως επιθυμούσαμε να πάει, και είμαι πολύ επιφυλακτική, είναι μία. Είναι μία, και το στενάχωρο είναι ότι για αυτή την υιοθεσία μεσολάβησε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μας έδωσε το πράσινο φως. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι ως help horses που δημιουργηθήκαμε και συσταθήκαμε για την ευζοία αυτών των αλόγων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται έλεγχοι στους ανθρώπους που υιοθέτησαν αυτά τα ζώα, και αν οτιδήποτε δεν είναι όπως πρέπει να είναι σε σχέση με την ευζοία τους, δεσμεύομαι εγώ προσωπικά και η ομάδα μου ότι δεν θα τα αφήσουμε εκεί.
Πες μας λίγο το περιστατικό, Μαρία. Αν μπορείς, πες το μας, τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη συγκεκριμένη υιοθεσία.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, διότι υπάρχει μια δικογραφία η οποία είναι σε
εξέλιξη.
Ακριβώς. Ωστόσο, θα σας πω ότι με τον άνθρωπο ο οποίος υιοθέτησε αυτά τα ζώα, συνδέεται το περιστατικό της παράνομης μεταφοράς των αλόγων του ημιτού, που όποιος θέλει μπορεί να πατήσει στο YouTube «παράνομη μεταφορά αλόγων ημιτού» και να δει τι έγκλημα έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνη τη νύχτα μάλλον, και το τι πέρασε η ομάδα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα φύγουν τα ζώα. Και το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι τα ζώα είναι στην εγκατάστασή μας, αυτά τα 9 ζώα που πήγαν να μεταφερθούν εκείνη τη νύχτα.
Χωρίς να ερωτηθείτε, δεν είχε προκύψει κάποια έγκριση πιο πριν?
Φυσικά και δεν είχε προκύψει ούτε καν ενημέρωση. Έγκριση, κοιτάξτε, έγκριση, δεν υπήρχε λόγος κανένας να πάρει από εμάς τα ζώα, εννοείται ότι ήταν αδέσποτα και ανεπιτήρητα. Ωστόσο όμως, δεδομένου ότι είμαστε η ομάδα που ουσιαστικά πάλεψε για την ευζοία αυτών των αλόγων και πηγαίναμε καθημερινά πάνω στο βουνό σε βάρδιες, με ταΐσματα, με υδροφόρες, με κουβάδες. Δεν ξέρετε τι σημαίνει η φροντίδα 100 αλόγων όταν δεν έχεις ρεύμα, όταν δεν έχεις νερό. Δεν θα το ξεχάσω να κουβαλάμε στις πλάτες μας κυριολεκτικά δοχεία νερού. Μπάλες με σανό για τα ζώα. Και δεν θα ξεχάσω την περίοδο που μας έκλεβαν ακόμα και από την αποθήκη που είχαμε εκεί στα κτίρια των παλιών ορνηθοτροφείων, τις τροφές μας, μπορείτε να το διανοηθείτε.
Και που έχετε και το ρίσκο να συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, τώρα να πούμε ότι εγώ είχα έρθει χθες, ήρθανε κάποιες τροφές, οι τροφές αυτές δεν ήταν κατάλληλες, πρέπει να τις επιστρέψετε, πρέπει να βάλετε από τις τσέπες σας άλλα χρήματα να βάλετε τις σωστές τροφές, και πάει λέγοντας. Σωστά.
Έτσι ακριβώς έγινε. Μας ήρθε ένα φορτίο τροφών το οποίο ήταν ακατάλληλο. Φυσικά όμως την επόμενη μέρα έπρεπε να ταΐσουν τα ζώα, άρα έπρεπε η ομάδα να λειτουργήσει άμεσα, να έρθει αντικατάσταση, νέα τροφή προς αντικατάσταση, την οποία τη δαπάνη εννοείται ότι την επομιστήκαμε εμείς, και γι' αυτό και κάνω έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει να συνδράμει, γιατί μιλάμε για ένα τιμολόγιο 3.500 ευρώ και πάλι που έπεσε στις πλάτες μας. Ωστόσο όμως δεν θέλω να παραβλέψω το ότι οι δασονόμοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται την ημέρα παραλαβής και η Επιτροπή, αμέσως έκρινε ότι πρέπει να αντικατασταθεί το φορτίο, και μας έχουν δώσει το λόγο τους οι άνθρωποι ότι άμεσα θα έρθει νέο φορτίο προς αντικατάσταση. Ωστόσο όμως εμείς έπρεπε να έχουμε, ξέρετε, την ίδια μέρα που λέμε την τροφή για να φάνε τα ζώα. Mm. Όμως αυτό το φορτίο δεν θα πάει χαμένο, εννοείται θα αντικατασταθεί. Απλά εμείς ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα έξοδο το οποίο δεν είχαμε υπολογίσει.
Μαρία, θα κάνουμε εδώ ένα μουσικό διάλειμμα. Αν μπορείς, μείνε λίγο στη γραμμή μας, στη γραμμή σου και επιστρέφουμε. Εντάξει.
Ευχαριστώ.
Και εγώ. Φροντίδα λοιπόν των αλόγων, όπως ακούσαμε νωρίτερα, δεν είναι μόνο ζήτημα αγάπης, είναι ευθύνη, γνώση και καθημερινός αγώνας. Και βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη ερώτηση, τι γίνεται με το μέλλον αυτών των ζώων. Έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μαρόλια από το Help Horses Ημιτός να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρία, καλησπέρα και πάλι.
Γεια σας και πάλι.
Θέλω να ρωτήσω, μίλησες λίγο νωρίτερα για τις υιοθεσίες. Και μίλησες για κάποιες προϋποθέσεις για να υιοθετήσει κανείς ένα άλογο. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει και γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο μία υιοθεσία σκύλου, για παράδειγμα.
Αρχικά, για να γίνεις ιδιοκτήτης αλόγου πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις. Πρέπει να έχεις κάνει είτε κάποια σεμινάρια είτε κάποια μαθήματα για να ξέρεις να διαχειριστείς ένα άλογο. Τα άλογα είναι ιδιαίτερα ζώα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα σκυλιά. Πολλοί θέλουν να τα ταυτίσουν, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Το άλογο είναι θύραμα. Ο σκύλος είναι κυνηγός. Οπότε αυτομάτως αντιλαμβανόμαστε το διαφορετικό τρόπο σκέψης που έχουν αυτά τα ζώα μεταξύ τους. Μετά εννοείται ότι το να έχεις ένα άλογο απαιτεί και χώρο. Έτσι, απαιτείται ένας αρκετά μεγάλος χώρος για να μπορεί να ζήσει αυτό το άλογο σωστά. Εγώ θα έλεγα ότι για να γίνει κάποιος ιδιοκτήτης αλόγου χρειάζεται να έχει τα τρία χ. Χώρο, χρόνο, χρήμα. Φυσικά και την αγάπη, αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αν δεν νιώσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζητά να υιοθετήσει δεν αγαπά αυτά τα ζώα, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία.
Και γνώση.
Και γνώση, βέβαια, γιατί ξέρετε τι γίνεται και θα σας το πω, γιατί το ζω πολύ έντονα λόγω του ότι κινούμε αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθη, πονούν σε καθημερινή βάση αυτά τα ζώα χωρίς να το θέλουν. Γιατί από έλλειψη γνώσεων, το τι είναι αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιώ και γιατί το χρησιμοποιώ. Είναι πολύ στενάχωρο λοιπόν ότι στην Ελλάδα διαρκώς παρατηρώ ότι δεν υπάρχει παιδεία στην υπασία και εύχομαι κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό. Γίνονται προσπάθειες και από τη δική μας ομάδα και γενικά θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει ανοίξει τα μάτια του και αυτός που πραγματικά αγαπάει αυτά τα ζώα και θέλει να συναναστραφεί μαζί τους, κοιτάει πλέον να ενημερώνεται και να μπορεί να ξεχωρίσει την καλή εκπαίδευση από μια κακοποιητική εκπαίδευση, τον καλό στάβλο, τον καλό επικό όμιλο που φροντίζει αυτά τα ζώα και τον κακό επικό όμιλο ή στάβλο όπου κακομεταχειρίζεται αυτά τα ζώα.
Δηλαδή υπάρχει και κακοποιητική εκπαίδευση στα άλογα.
Φυσικά, φυσικά. Και αν γυρίσουμε και στα πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς η μέθοδος που είχαν κυρίως οι παλιοί, να το πω έτσι, ήταν με τον κακοποιητικό τρόπο, προκαλώντας φόβο ή πόνο στο ζώο αυτό. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε να κάνουμε με ένα ζώο 350 κιλών. Αυτομάτως είναι επικίνδυνη η συναναστροφή μαζί του. Άρα, προκειμένου να το κάνουν κάποιοι άνθρωποι να το μεταχειριστούν, να το πω έτσι, το δημιουργούσαν πόνο. Δεν πήγαιναν με την νοοτροπία που υπάρχει σήμερα να υπάρξει δέσιμο, να υπάρξει εμπιστοσύνη. Και ευτυχώς βλέπω ότι αυτό σταδιακά και αργά δυστυχώς αλλάζει όμως.
Πόσα άλογα έχουν ήδη βρει νέο σπίτι, Μαρία?
26 και μιλάμε και με κάποιους ακόμα ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια, πληρούνται τα κριτήρια. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Οι μεταφορές των ζώων, όταν δηλαδή κάποιος άνθρωπος μας καλεί και είναι στην Κρήτη, στην Ικαρία, στη Σάμο και ενδιαφέρεται να υιοθετήσει, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο έξοδο μετακίνησης για το ζώο. Κάτι που εννοείται δεν μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς σε καμία των περιπτώσεων. Και υποχρεούται να το αναλάβει ο νέος ιδιοκτήτης.
Φυσικά νοείται... είναι το τρίτο χ που είπες, έτσι. Δηλαδή, αν δεν νοείται δηλαδή να θέλει να αναλάβει την φροντίδα ενός αλόγου και να μην έχει τα χρήματα να το μεταφέρει, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε τι γίνεται. Πολλοί λένε, μα εγώ έχω πολύ μεγάλες εκτάσεις και το ζώο θα έχει βοσκή κτλ. Ναι, αλλά αυτό το ζώο μπορεί το φαγητό του να το καλύπτεις από τους χώρους που διαθέτεις για βοσκή και να μην είναι το έξοδο όπως είναι για ένα άλογο το οποίο, ας πούμε, σταυλίζεται στην Αθήνα και πρέπει να αγοράζει την τροφή του, που στην Αθήνα είναι και πολύ πιο ακριβή. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να πάθει ένα κολικό. Άρα το έξοδο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί μιλάμε για άλογο. Mm. Δεν γίνεται λοιπόν ο άνθρωπος που υιοθετεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα αύριο μεθαύριο, όμοι γίνεται αν συμβεί κάτι, να μην μπορεί να καλύψει ένα τέτοιο έξοδο.
Όπως και, όπως και το ότι δεν δίνεται τα ζώα για αναπαραγωγή, να το πούμε και αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, να το τονίσω και πραγματικά παρακαλώ να σταματήσουν να μας στέλνουν αιτήματα άνθρωποι οι οποίοι ξεκάθαρα θέλουν τα ζώα για αναπαραγωγή. Επίσης, πραγματικά κάνω έκκληση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δει τι νομοθετικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί σε σχέση με την εκτροφή των αλόγων. Δεν γίνεται ο καθένας που έχει χωράφια, έκταση, να παίρνει, όπως μου είπε ένας κύριος στο τηλέφωνο προχθές, θέλω ένα ζευγάρι αλόγων. Γιατί, κυρία μου, θέλετε ένα ζευγάρι αλόγων? Γιατί θέλω να τα βάλω σε αναπαραγωγή. Με τι σκοπό? Να τα πουλάω. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν σελίδες που απροκάλυπτα γίνονται από αγοραπολισίες αλόγων. Και βλέπουμε και κακοποιημένα ζώα.
Ναι. Τι θα ήθελες λοιπόν να γνωρίζει ο κόσμος, Μαρία, για τα άλογα πριν αποφασίσει να τα βοηθήσει?
Πριν αποφασίσει να τα βοηθήσει, όπως έχω πει και πάλι, καταλαβαίνω το λόγο που πολλοί κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς φιλοζωικές και γενικά ΜΚΟ, να το πω έτσι με ένα γενικό τίτλο. Ωστόσο, για μένα όλοι πρέπει να βλέπουν το έργο που γίνεται και να πηγαίνουν με τα μάτια τους να το δουν και να αποφασίζουν πού όντως υπάρχει λόγος να στηρίξουν. Επίσης, στους ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν αυτά τα ζώα, θέλω να πω ότι όλα ξεκινούν όπως στο σχολείο. Αν δεν έχεις μάθει την αλφάβητο, δεν μπορείς να γράψεις βιβλία. Άρα, για μένα προϋποθέτει η γνώση Και μετά η διαδικασία του υιοθετώ ένα ζωάκι, το οποίο μην ξεχνάμε αυτά τα άλογα δεν είναι εκπαιδευμένα. Τα φτάνουμε εμείς σε ένα σημείο, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης μετά να μπορεί να τα μεταχειριστεί. Αλλά δεν έχουν μάθει να υπεύονται. Είναι ζωάκια τα οποία μόλις έχουν μάθει το καπίστρι και να καθοδηγούνται, να περπατάνε δίπλα μας και να δέχονται μια υποκομεία, δηλαδή το βούρτισμα, και, το χάδι και όλα αυτά.
Και εδώ να πούμε, να πούμε ότι εσείς πέρα από τα έξοδα που έχετε, που είναι πάρα πολλά, έχετε και τα έξοδα για τους σταυλίτες, για τους εκπαιδευτές, για όλο το προσωπικό που είναι μέσα, που μένει και βοηθάει. Και θα ήθελα να μας πεις, εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει και να συμβάλλει στην οργάνωσή σας και οικονομικά, πού μπορεί να αποτανθεί, με ποιον τρόπο.
Αρχικά υπάρχουν οι σελίδες μας στα social media, στο Instagram και στο Facebook, Help Horses Ζημητός. Επίσης υπάρχει η ιστοσελίδα μας, η οποία είναι www.helphorsesζημητός.gr. Εκεί μπορούν να δίνουν αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μας στηρίξουν. Επίσης κάνω έκκληση για εθελοντές. Βιαζόμαστε εθελοντές το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρας όλες τις εργασίες του κτήματος. Μην ξεχνάμε ότι με τόσα ζώα απαιτούνται διαρκώς κατασκευές, διαρκώς επισκευές, συντήρηση του χώρου. Οπότε είμαστε διαρκώς σε αναζήτηση εθελοντών για να φέρουμε εις πέρας όχι μόνο τη φροντίδα των αλόγων, αλλά και του χώρου στον οποίο πλέον ζουν.
Και να κλείσουμε και με αυτό, οργανώνεται και ένα event, σωστά, τώρα τον Απρίλιο.
Μάλιστα, ναι, και ευχαριστώ πολύ που το αναφέρατε. 5 Απριλίου, Κυριακή, από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα, θα είμαστε ανοιχτά. Μπορείτε να έρθετε όλοι με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, με τα σκυλάκια σας, γιατί θέλω να τονίσω κάτι. Πολλοί κόσμος, συγγνώμη τώρα σας κλέβω λίγο από το χρόνο λίγο παραπάνω, πολλοί κόσμος μας θέλει μηνύματα για να φέρει τα κατοικίδια του μαζί, το σκυλάκι του κυρίως. Μπορεί να το φέρει, αρκεί το σκυλάκι να έχει κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι εκπαιδευμένο, να έχει φοράει λουράκι και να μην αγχώνεται με την πολυκοσμία και με τα μεγαλόσωμα ζώα που υπάρχουν στο χώρο. Και να τονίσω ότι έχουμε 2 τσοπανοσκυλάκια εντός του κτήματος, τα οποία είναι άκρως φιλικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η ζώα είναι. Ποτέ δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα τα πάνε καλά με όλους, με όλα τα άλλα σκυλάκια. 5 Απριλίου, Κυριακή, 12 με 5 το απόγευμα, θα είναι χαρά μας να έρθετε στο χώρο μας.
Μαρία Μαρόλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά άξια, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις και πιστεύω θα εμπνεύσεις και άλλον κόσμο να βοηθήσουν αυτά τα πανέμορφα ζώα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά και για την επίσκεψή σας χθες.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσω.
Όπως ακούσαμε λοιπόν, μερικές φορές πιστεύουμε ότι τα μεγάλα ταξίδια, μάλλον να το πω διαφορετικά, μερικές φορές πιστεύουμε ότι τα μεγάλα ταξίδια είναι εκείνα που μας πηγαίνουν μακριά, σε άλλες χώρες, σε άλλες υπήρους. Αλλά υπάρχουν και ταξίδια που γίνονται μέσα στην ίδια μας την πόλη, ταξίδια που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε την ευθύνη, την αδιαφορία και τη δύναμη που μπορεί να έχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Στον Ημιτό λοιπόν, εκεί όπου κάποτε άλογα εγκαταλείφθηκαν και αφέθηκαν να πολλαπλασιάζονται χωρίς φροντίδα, κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να μην κοιτάξουν αλλού, να γίνουν η φωνή τους. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τη Μαρία Μαρόλια για όσα μοιράστηκε μαζί μας σήμερα. Αν θέλετε να μάθετε λοιπόν περισσότερα ή να βοηθήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε την πρωτοβουλία στο Help Horses Ημιτός, την ιστοσελίδα τους. Ήταν η εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στην παρουσίαση η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο η Βίβιαν Νικολοπούλου. Και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να θυμάστε, μερικές φορές η πιο σημαντική διαδρομή είναι εκείνη που μας κάνει λίγο πιο ανθρώπινους.